Printre stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov și printre stele vă invit împreună cu domnul profesor universitar Titi Paraschiv, un inginer de lux de rasă, să nu fiți modest, și un fel de filozof al științei din cât am apucat să ne cunoaștem. În primul rând, domnul profesor, amândoi ne-am uitat uluiți la ceva ce mi-e greu să fac de aici pasul spre viitor, arde Notre Dame. Ce s-ar fi putut întâmpla?
În primul rând, este un eveniment important pentru civilizația europeană, având în vedere că arde un simbol al creștinătății. De aceea, trebuie să vedem care sunt motivele care au putut să conducă la un asemenea eveniment, el fiind un eveniment ce va schimba lumea așa cum au fost și evenimentele din Statele Unite din 2000.
Să fie pe același plan, aș prefera sincer.
Greu de spus,
să
dacă...
nu. Greu de spus.
Greu de spus.
L-am invitat pe domnul profesor la această emisiune care se uită spre viitor, mai ales pentru că vreau să vedem, să încercăm să-l descos, cam care este influența pe care o au high-tech, tehnologiile informaționale, asupra creierului uman, adică cum ne transformăm noi datorită faptului că, așa cum spuneați dumneavoastră într-un articol, preluând de la McLuhan, mass media înseamnă însuși mesajul, transmițătorul de mesaj este el însuși mesaj. Domnule profesor, în discuția anterioară spuneți așa, Homo erectus nu era încă suficient de inteligent cât să-și dea seama că poate să aibă unealtă dintr-o piatră pe care o aruncă peste leu care e depărtare. Și vine Sapiens sau vine Neandertal și schimbă lucrurile. E o unealtă asta, nu?
Da. Odată cu apariția neocortexului, omul a căpătat patru hărți neurohărți, care sunt harta timpului, harta spațiului, harta sinelui și harta acțiunilor. Aceste patru hărți care sunt organizate în neocortex i-au dat calități pe care nu le are nicio vietate de pe pământ.
I-au dat și le-a luat singur, i-a venit cum? Evoluția mecanismele creierului evoluție. Pur și simplu.
Mecanismele evoluției au condus la modificarea creierului uman prin apariția neocortexului, în care, din punct de vedere informațional, i-a dat elementul de conștiență pe care nu l-are nicio altă ființă de pe pământ, această calitate de conștiență fiind realizată de către neuronul de tip uman, care este un procesor de subiectiv de informații.
Bun. Vine focul, observă focul că poate fi util, știe că poate arunca piatra și ucide, găsește și alte unelte. Asta îl schimbă pe el însuși, pe Homo sapiens, pe Homo Neandertal, pentru că suntem verișori, practic.
De-a lungul timpului, unealta a fost cea care a influențat cel mai mult creierul omenesc. La început, unealta i-a dat forță fizică, după aceea i-a dat forță, capacitate de a conduce diverse procese, iar în momentul de față, unealta pe care o are omul la dispoziție și care îl modifică din punct de vedere cognitiv este internetul, sunt aplicațiile de tip media, care îl modifică, și mulți dintre oamenii de știință care studiază acest fenomen afirmă că omul va trece în altceva.
Da, am sărit prea repede până la internet. Eu vă discutam tot așa înainte să intrăm în emisiune, m-am spus, am văzut piramidele Egiptului, prima dată când le-am văzut, am rămas uimit de câtă matematică vizibilă este în ele. Întrebarea pe care vă pun este nu cea care iese în față, dar de unde știau ei matematică, constructorii, ci piramidele în sine au imprimat în gândirea localnicilor, în gândirea constructorilor, un alt fel de a vedea lumea?
Piramidele reprezintă niște minuni din punct de vedere tehnic și matematica ne spune de când au început cercetările, cum au fost făcute acestea, fără să ne spună de ce ele au fost făcute, care este o întrebare la fel de importantă. Aceste piramide a avut un rol important în dezvoltarea culturii și în transmiterea ei pe pământ și în modificarea, odată cu transformarea culturală a oamenilor, și în modificarea creierului uman.
În afară de faptul că erau din motive religioase construite, nu? E important asta că erau din motive religioase? Are legătură cu subiectul sau nu?
Nu e o certitudine că au fost din motive, chiar numai din motive religioase, și greu de presupus că au fost construite numai să fie un mormânt pentru
cu
un faraon.
Efort cu gigantic.
Și efortul să fie de 200, de 20, 30, 50 de ani numai pentru un mormânt. Da. Opinia mea este că din punct de vedere al semnificației, semnificația lor e mult mai bogată.
Rămâneți la părerea, așa cum am discutat înainte, că poate că erau niște cunoștințe care veneau de mai departe din timp. Poate că Homo sapiens mai fusese faber, constructor, și mai înainte?
Cu siguranță Homo sapiens a fost Homo metricus și Homo faber într-o altă civilizație și într-o succesiune de civilizații care a fost pe pământ.
Bun, urmează o perioadă de, că tot am intrat în istorie, o perioadă de în care se merge paralel cu abscisa. Sunt cavalerii cu săbile în mână, se duc într-o parte în alta, se bat între ei, se jefuiesc unul pe altul, se duc la Sfântul Mormânt cu cruciadele alea îngrozitoare. Asta schimbă? Societatea e schimbată de ceva sau nu e nimic tehnic și evolutiv în asta?
Fiecare imperiu, fiecare națiune care a reușit să-și impună punctul de vedere s-a bazat înainte de toate nu pe forța brută, ci pe inovație. Pornind de la Imperiul Roman, care a dat lumii foarte multe inovații, începând de la primul cyborg, adică calul cu potcoavă, care era capabil să meargă pe drumurile de piatră, până la fereastra, geamul, care a adus soarele în casă, deci Imperiul Roman a adus igiena în casă odată cu apariția soarelui, elemente de civilizație, cum ar fi igiena. Primii bărbați care s-au bărbierit au fost soldații romani, apa și toate celelalte elemente de infrastructură care sunt importante pentru civilizație.
Deja,
și toate.
Dacă spuneți apa, deja asta înseamnă viaduct.
Viaduct
înseamnă stăpânirea gravitației.
Asta înseamnă că orice imperiu s-a născut și a trăit pe inovații, și de asemenea, dacă o națiune dorește să reprezinte ceva în lume, ea trebuie să inoveze.
Bun, roata dințată, se zice, e o lucrătură de Evul Mediu, căci asta va schimba mult lumea, nu? Dar se pare că și pe vremea lui Arhimede învârteau șuruburile, învârteau roți dințate.
Roțile distanțe au fost și pe vremea lui Arhimede. Primul robot a fost făcut de Leonardo da Vinci, dar multe dintre aceste realizări și inovații au fost refăcute în Evul Mediu, și după Evul Mediu au fost refăcute și cu alt tip de tehnologie.
Cu alt tip de tehnologie. Gândim peste tot la fel pe planeta asta? Când erau numai 1 milion de pământeni, de pildă, și împărștiați din diverse locuri, nu își puteau transmite unul altuia informații. Memele astea de care am vorbit noi, unitățile de cultură.
Unitățile de cultură probabil că au fost la început izolate, dar odată comerțul mondial și cu globalizarea, relațiile dintre aceste insule de cultură au condus la evoluția fermă către civilizație și către inovație.
Evoluția fermă către civilizație. Bun, hai să ne închipuim că un nebun a pus foc la Notre-Dame. E partea civilizației, apariția nebunului ăsta? Să sar lateral din povestea noastră, ca să spun așa.
Dacă să admitem că ar fi posibil așa ceva și ar fi un act terorist, teroriștii reprezintă de fapt niște actori incapabili de o confruntare, de aceea, din acest punct de vedere, lașitatea reprezintă și ea un rezultat al civilizației.
Da, da, să fie și asta.
Pentru că întotdeauna terorismul face apel la frică și la incapacitatea autorităților de a asigura protecția tuturor cetățenilor.
Domnule profesor, ca să intrăm mai în adâncul discuției noastre, cum se schimbă creierul datorită inventivității lui Homo sapiens, lui Homo faber, de fapt, vă propun două puncte din istorie. Unu, se uită Galileo Galilei la cer cu o unealtă pe care a inventat-o, de fapt a adaptat-o de la o lunetă olandeză, după ce și-a frecat lentilele și vede patru sateliți care se învârt. Și schimbă lumea. Dar n-ar fi schimbat-o dacă un călugăr neamț Gutenberg nu i-ar fi pus la dispoziție tiparul, nu în mod direct. Dar ăsta, imediat, a suflat lumii întregi. Fii atent ce am văzut eu pe cer. Și a trimis în lumea largă faptul că, mă rog, e pur și simplu.
Gutenberg, odată cu apariția tiparului lui Gutenberg, lumea s-a schimbat fundamental. Tiparul a transformat cunoașterea într-un bun al oamenilor, de nivel mediu. A schimbat fundamental universitățile, pentru că odată cu apariția tiparului, cunoașterea și cuvântul a devenit o marfă care se adresa tuturor oamenilor. De asemenea, trebuie să nu uităm că odată cu apariția tiparului a scăzut prețul cărților de peste 10.000 de ori față de cărțile scrise de scribi. De asemenea, tiparul reprezintă o amprentă care se transmite exact generațiilor viitoare.
Domnul profesor, vă rog să vă puneți căștile. Facem un salt în timp, un raport cosmic. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Domnul Claudiu Tănăselia, fizician și astronom. Alo, te aud?
Da, bună seara!
Da, bună seara! Bun, ce raport cosmic e? Discutăm așa, vrem să facem demonstrația, domnul profesor și eu îl cred și susțin. Tot ce e tehnic, tot ce e idee înainte, tot ce e inovație, schimbă însuși creierul uman. Prin urmare, și întâmplările voastre, mai ales că ai un marțian în dormitor acolo, Miditel.
Da, creierul uman se va schimba pentru a face față noilor medii care specia umană va opera, de exemplu, pe stația spațială internațională, unde nu avem noțiunea de sus, jos, stânga, dreapta. Mă rog, o mai avem, pentru că avem deja Pământul în hublot, dacă plecăm spre Marte, dispare și asta. Și vedem că acolo deja avem probleme în a ne adapta. Jumătate dintre astronauții care ajung pe stația spațială au așa numitul rău de spațiu, care este imposibil de diagnosticat de pe Pământ. Nu știm înainte să plece cui va fi rău și cui nu. Nu are nicio legătură cu răul de mișcare de pe planeta noastră.
Ci pur și simplu nu știm stânga, dreapta, sus, jos.
Creierul nu știe și se panichează, probabil, și trimite semnale aiurea spre alte organe și nu putem să știm înainte cui va fi rău și cui nu. Chiar și ce
Claudiu, uite, chiar să-l întreb pe profesor. Cine a inventat stânga, dreapta? Nu m-am gândit niciodată la asta.
Stânga-dreapta sunt convenții pe care le-a creat creierul uman și le-a creat la nivel de percepție.
A hotărât cineva că asta e dreapta și asta e stânga. Da. Și toată lumea a fost de acord.
Da.
A hotărât printr-un edict papal sau o hotărâre regească? Sau...
Nu, s-a hotărât, lucrul acesta s-a realizat prin exercițiu și prin activitate de-a lungul timpului.
Și prin răspândirea memelor?
Memelor,
sigur, mai ales plane. După ce s-a...
În felul acesta, timpul și spațiul au devenit contextuale. Spațiul este vectorial, da, în creierul nostru, adică din trecut, prin prezent, prin viitor.
Da. Bun. O navă care trebuia să ajungă pe lună, n-a mai ajuns pe lună, Claudiu.
A ajuns pe lună, dar din păcate în mai multe bucăți, nu așa cum doreau ei, într-una singură. Este vorba despre o sondă izraeliană, iată, Bereshet se numește, care parcă înseamnă geneză, dacă nu mă înșel. Trebuia să fie prima sondă comercială și prima sondă izraeliană care ajunge pe lună. Ei au reușit deja o premieră, au ajuns pe orbita lunii, ceea ce nu este lucru ușor. Au stat acolo o săptămână și au calculat bine pașii pe care urmau să-i facă, dar în momentul în care s-au îndreptat spre suprafață, ceva s-a întâmplat cu motorul sondei și aceasta s-a izbit, din păcate, de suprafața lunii. Vestea bună este că ei vor încerca din nou, vor lucra la o nouă sondă și în anii următori vom avea o nouă tentativă izraeliană de a ajunge.
Claudiu, noi o să ne convingem de adevăr când o să pună un american sau un chinez piciorul pe lună și o să caute resturile astea, nu?
Da, avem deja telemetria, inginerii izraelieni studiază ultimele date trimise de sondă, da. Probabil că vom afla în următoarele zile ce s-a întâmplat.
Auzi, și îl întreb și pe domn profesor, nu cumva a fost o poveste de, urmau niște alegeri Și atunci te prindea foarte bine, să zicem, noi am partidul meu a trimis o rachetă spre cer. Crezi că se poate să fi fost asta?
Dacă ar fi fost o asemenizare cu succes, sigur ar fi fost folosită în campanie electorală, dar eu zic că este oricum un succes pentru inginerii Zeelen, pentru că este, cred că, a șaptea națiune care reușește o sondă, se plasează o sondă pe orbita lunii.
Da.
Ar fi fost a patra pe suprafață, dar vă trebuie să aștepte câțiva ani pentru acest lucru.
Bun. Ne-a intrat, domn profesor, în minte faptul că noi suntem capabili să trimitem spre cer sonde, spre planetele, a intrat în normalul nostru?
Lucrul acesta a intrat în normalul nostru și este un motiv al aventurii Universului de 17 miliarde de ani, apariția inteligenței de tip uman, care nu trebuie să fie specific Pământului, ci ea trebuie să conducă la civilizarea sistemului nostru solar și după aceea întregul Univers.
Hai să dăm o cifră, cam în câte milioane de ani credeți că ne vom întinde până la centura lui Kuiper, până la norul lui Oort al cometelor?
Având în vedere că legea accelerării acumulărilor spune că noi ne găsim deja pe exponențială, anii cosmici vor fi apropiați anilor umani. De aceea eu sunt optimist din acest punct de vedere și cred că primii oameni care vor trăi în afara Pământului vor realiza acest lucru în următoarea sută de ani.
Rămâne exact la punctul ăsta. Pe 12 aprilie 1961, un mujic rus pe nume Gagarin a țâșnit în afara Pământului învingând gravitația. Ne-a schimbat asta, ăștia. Povestea asta ne-a schimbat la minte pe toți?
Sigur că da.
Pe toată planeta?
Pe toată planeta. A fost un eveniment epocal. Iar cel de-al doilea a fost în 69, când Neil Armstrong a pășit pe lună, ales fiind, cum spuneați dumneavoastră, și pentru calitățile sale, dar și pentru că era un timp norocos.
Da. Bun. Altceva? Falcon Heavy, am auzit că a fost...
Da, în acest moment Falcon Heavy este cea mai puternică rachetă activă pe care o avem pe planetă. Ea a avut al doilea zbor joi, la câteva ore distanță de necazul Bereșet. A pus pe orbită un satelit ușurel pentru ea, doar 6 tone, ea poate lansa peste 20 de tone pe orbită, dar încă Falcon Heavy își rodează motoarele, încearcă să se calibreze și să lanseze cu adevărat încărcături utile peste câteva luni. Are pregătit o nouă lansare peste doar 2 luni, atât pentru forțele aerene ale Statelor Unite, și se pare că merge foarte bine. SpaceX a reușit recuperarea tuturor celor 3 trepte primare, nu doar 2 ca și data trecută. Și mai mult decât atât, Elon Musk a declarat că s-a reușit recuperarea și conului protector al încărcăturii, care și acela costă vreo 6 milioane de dolari, așadar ei încearcă să recupereze cât mai mult și să facă cât mai este viitoarele lansări. Și o noutate pentru săptămâna asta, miercuri vom avea o nouă lansare spre Stația Spațială Internațională, este vorba despre o rachetă Antares care va pune pe orbită o capsulă Cygnus. Este una din cele două capsule americane care alimentează ISS-ul, Cygnus și Dragon de la SpaceX. Iată, vom avea și o lansare Cygnus ca să fim siguri că astronauții vor avea proviziile necesare.
Mulțumesc, Claudiu! Asigură-l pe Marțian că ne gândim cu plăcere la momentul când el se va țâșni spre Lună sau spre Marte. Seară bună!
Mulțumim și noi! La revedere!
Mesajul este transmis de... Și hai să luăm aparatura din jurul nostru care asta face, transmite mesaj. Este acest mesaj, această aparatură, este partea mesajului?
Da, aparatura este, pe de o parte, este mijlocul prin care se transportă mesajul, dar acest mijloc care transportă mesajul este mai important la nivelul modificării creierului uman chiar decât mesajul însuși, având în vedere că informația este perisabilă.
Bun, informația este perisabilă, adică se uită.
Se uită, da. Și ea este interesantă doar ca informație în primul moment.
Dar avem săpăm în piatră, scriem cu stilou, cu pana, înscriem în...
Felul în care scriem în piatră, electronic. Felul în care scriem în piatră ne modifică mai mult decât ceea ce scriem în piatră.
Ce frumos e asta, da. Bun, hai să intrăm acum că am ajuns la internet, trăim în plin internet... Ne-am prăvălit sau el s-a prăvălit peste noi?
Internetul este una dintre cele mai importante realizări umane alături de democrație și de alte și alte realizări pe care le avem, pentru faptul că ne permite printr-un mijloc relativ simplu de a comunica la nivel mondial. De aceea McLachlan spune că odată cu apariția acestui instrument, planeta devine un sat puțin mai mare.
Bun. Folosesc instrumentul de transmisie și mă auziți în aceeași secundă. Îmi răspundeți practic imediat, în aceeași secundă. E telepatie?
Activitatea online ne conduce la a înțelege spațiul și timpul în alt termen decât în termenii clasici. Pentru că internetul ne permite să luăm legătura cu oameni de pe întreaga planetă online, ceea ce nu se putea acum 40 de ani. Acest lucru conduce la transformări importante ale creierului uman, nu numai din punct de vedere fiziologic, ci și anatomic. Adică este posibil ca într-o perioadă destul de scurtă, poate mai puțin de 100 de ani sau poate puțin mai mult de 100 de ani, omul să dispară ca specie și să devină o altceva, o altă specie.
Asta e o afirmație foarte...
O altă specie mai puternică decât specia umană de astăzi, pentru că internetul modifică substanțial creierul nostru și ne transformă dintr-un creier direcționat, învățat să lucreze secvențial și să citească secvențial într-un creier care are posibilitatea de a avea acces prin sistemul senzorial la multiple elemente informaționale, ceea ce îi va da calitatea de multitasking.
Internetul fiind tot un mediu prin care se transmite, da? Da. Dar de la primele semne scrijelite, cuneiformele, scrisul, până la în zilele noastre, ajungem cumva să fim un singur creier? Suntem pe grupe, căci iată Facebook, iată tehnologiile astea de care apropie oamenii?
Apropierea oamenilor prin intermediul internetului poate să creeze un fenomen nou, și anume o multitudine de conștiințe care sunt interconectate și să realizeze o conștiință fără trup, care să fie o conștiință universală, care să fie suma conștiințelor noastre reunite sinergetic.
Domnul profesor, cred că ați răspuns exact la întrebarea asta, cum ne transformăm. Din moment ce spuneți, o altă specie ne așteaptă la orizont, deci urmașii noștri se duc în altă parte. Prin urmare, cum Arthur C. Clarke spunea, suntem la sfârșitul copilăriei umanității, ne ducem spre altceva. Domnul profesor, vă foarte mulțumesc, ne obligă să colegii să plecăm. Eu îmi doresc ca să nu fie decât o întâmplare tristă și cumplit de tristă asta cu Notre-Dame, ca pompierii să poată să stingă incendiul și pe urmă toată planeta să muncească ca să refacă exact cum a fost. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor. O seară bună, mulțumesc de ați ascultat.